Ви слухаєте «Історичну свободу». 8 вересня в Україні дедалі частіше згадують про битву під Оршею. У цей день, у 1514 році, об'єднані литовсько-русько-польські сили на чолі з князем Костянтином Острозьким розгромили війська московського воєводи Челядіна. З огляду на події останніх років, ця битва набула нових значень і заграла новими змістами. Між тим, 8 вересня сталася ще одна знакова подія у воєнній історії пізнього середньовіччя. У цей день, 640 років тому, цебто у 1380 році, військо великого князя Московського розгромило татарські війська на чолі з темником Мамаєм. Між іншим, інтерпретації масштабів і змісту цієї події дуже сильно скачуть. Дехто навіть відкидає, що ця битва була, доводить, що такої битви на Куликовому полі не було. Але незмінним серед тих, хто визнає, що такий факт мав місце в історії, вирішальну роль тоді відіграв князь Дмитро Боброк-Волинський, який вдало контратакував татарське військо, себто і тут, як то кажуть, без нашого цвіту не обійшлося. Сьогодні поговоримо про Куликовську битву, про її, так би мовити, українські сторінки, про те, як на цю подію подивитися в українському історичному контексті. Будемо говорити про це з істориком-медієвістом Вадимом Арістовим. Доброго дня, Вадиме!
Доброго дня.
Насамперед хотів би вас запитати, як змінювалися в істориків уявлення про Куликовську битву та її історичне значення?
Уявлення коливалися, як ви правильно зазначили, від панегіричного ставлення, від уявлення про неї як переломну дату, переломну подію у стосунках Русі і Орди, до уявлення про неї як незначне зіткнення, яке ні до чого не призвело. Але, звичайно, якщо брати культурну пам'ять ще з 19 століття Російської імперії, пізніше Радянського Союзу, то тут, звичайно, превалював ось такий панегіричний, героїчний наратив.
Ну і, власне, одні кажуть, що мало не від того йдеться, що цієї битви взагалі не було, що це, якби, літописці її вигадали, до того, що це була ключова подія в створенні російської держави. Тобто завдяки цій перемозі довкола Москви об'єдналось те, що зараз є Росією.
Так, ну тут слід краще говорити про перебільшення цієї події вже у пізньосередньовічних текстах, не про відсутність події, а про її перебільшення і про те, що вона дуже рано почала відігравати символічну роль, важливу. Проте треба пам'ятати ось яку річ. Найяскравіші, найцікавіші тексти, які доносять нам деталі цієї битви, були створені дещо пізніше, ніж сама подія. Один поетичний твір Задонщина, який порівнюють зі словом полку Ігоревим, які мають між собою паралелі, хоча це питання, між іншим, як в який бік ці залежність тих текстів була, але менше з тим. Цей текст було створено через декілька десятків років після події, а інший твір, так зване сказання про Мамаєве побоїще, це взагалі початок 16 століття. І от саме з нього ми маємо найбільшу кількість деталей про те, як стояли війська, про те, яка була чисельність, про участь того самого Дмитра Волинського чи Волинця. Натомість згадки ближчі по часу до події згадують її значно в менших подробицях. І, між іншим, про участь Дмитра найближче по часу джерела теж не згадують. Хоча ми можемо не сумніватися, що він в тому краї на службі у Дмитра Донського був присутній, оскільки про нього є згадки за попередні роки про події, в яких він брав участь.
От, власне, коли читаєш про Куликовську битву, то ті, хто не відкидають сам факт, що ця битва була, вони збігаються на тому, що ключову роль відіграв той такий Дмитро Боброк-Волинський, який із засідки вдало контратакував татарське військо. А що про нього відомо і чому цей, судячи з того, що він волинський, то походив з Волині, хоча дехто каже, що з Галичини теперішньої, а не з Волині. От як людина з Галичини чи з Волині опинилася в московському князівстві і в війську московського князя на Куликовому полі?
А загалом це було пов'язано із литовськими зв'язками, які мав Дмитро Донський, його родина. Ну і загалом ми ж не повинні забувати, що це що не було залізного занавісу, тобто династичні контакти або контакти на рівні таких службових людей існували. Ці люди могли переїжджати впродовж життя і служити різним володарям. Тобто такий перетік кадрів, перетікання кадрів існувало. А те, що він волинський, справді це безсумнівно, оскільки в джерелах, найраніших джерелах 14 століття він згадується саме під таким прізвиськом чи означенням. Ви маєте рацію, це могла бути Галичина теж, тому що в тих краях називали і Галичину, і Волинь однаково Волинню. Проте більше шансів, що все-таки це Волинь, оскільки Волинь на той момент була таким собі розсадником князів. Це могли бути князі-нащадки Рюриковичів, тобто тих старих волинських князів, могли бути Рюриковичі із лінії Турово-Пінських князів, а могли бути і князі литовського походження, що теж не виключено. На жаль, достеменних даних про походження, про родину Дмитра Волинського в нас немає. Існує декілька наукових гіпотез про його походження, одна з яких якраз говорить про те, що він міг бути з литовської династії Гедиміновичів. Таким чином, найближчий родич тогочасних київських і волинських князів, які так само до цієї династії належали.
А взагалі у той час, у другій половині 14 століття, на такій військово-адміністративній службі в московських князів було багато вихідців з території сучасної України?
Про багатьох вихідців ми сказати не можемо, але взагалі це ще той період, коли апарат, придворне коло було не таким численним, як, скажімо, в 16 столітті чи в 15-му. Але загалом те, що людина з українських земель опинялася на півночі чи на північному сході, для тих часів це не виняток, це не рідкість. Так було і в інших соціальних верствах, наприклад, серед духовенства теж ми бачимо людей, які здійснили таку міграцію.
От, до речі, щодо духовенства, я також відзначив, що в 13-14 століттях чимало представників вищого кліру в Москві та довкола неї – це вихідці з Волині чи з Галичини. От, скажімо, перший київський митрополит, який переїхав до Володимира на Клязьми, Кирило III, починав як єпископ Холмський і як спільник Данила Галицького. Перший київський митрополит, який переїхав вже до Москви, Петро, починав як ігумен монастиря десь з-під теперішньої Рави Руської. Хто не знає, так це на українсько-польському кордоні сучасному. І оця людина, яка починала біля Рави Руської, опинилася в Москві і стала спільником московського князя Івана Калити. З яких причин духовенство таку міграцію здійснювало? З Галичини аж до Москви.
По-перше, це не настільки масове явище. Я не хочу, щоб у нас склалося враження, що ніби всі українські, умовно кажучи, заробітчани їхали масово туди, до Москви. Ні. Деякі люди робили справді таку кар'єру. У випадку Петра це теж, ймовірно, було кар'єрне питання. Це контекст розділення, точніше, початку розпаду Київської митрополії. Через те, що його попередник, митрополит грек Максим, втік з Києва до Володимира Східного, а невдовзі було організовано другу митрополію, Галицьку митрополію, духовенство руське виявилося в такій непростій ситуації, правда? З одного боку, є ніби стара київська митрополія, але вже її центр фактично не в Києві, резиденція митрополита не в Києві, є вже нова митрополія Галицька, але з якою теж були певні проблеми, оскільки її впродовж півстоліття то закривали, так би мовити, патріарх Константинопольський, то навпаки потім відновлювали. Тобто положення її було непевне. І в таких умовах ми можемо уявити людину, яка робить вибір на користь на користь того, щоб стати київським митрополитом у Володимирі чи у Москві. Зрештою, у такого митрополита у підпорядкуванні було більше єпархій, ніж у Галицького митрополита. Тому це з таких навіть меркантильних міркувань зрозуміло.
Але погодьтеся, що ця міграція, вона не обмежилася 13-14 століттями, і потім з території сучасної України особи духовного сану регулярно їхали туди, от на північний схід, і там ставали предстоятелями, представниками вищого кліру російської московської православної церкви. Колись цей процес був менш помітний, колись більш помітний, але, ну, скажімо, в часи Петра І, то взагалі на чолі московської православної церкви там стояли суцільні вихідці з України.
Ну так, то звичайно такий дуже яскравий момент, але він і не почався в 13 столітті. Ще від самого початку, від 11-12 століття, вихідці з Київського Печерського монастиря чи загалом з території України, якщо про духовенство говорити, їхали на північ, на схід, засновували там монастирі, ставали єпископами. В принципі, теж тут нічого дивного немає, так завжди було. Люди з метрополії, з ядра робили кар'єру часто на периферії, на окраїнах, їхали туди, піднімали їх в якомусь плані. Тобто, і цей процес, як ви правильно зазначили, це століттями тривав.
Давайте повернемося до події, з якої ми почали, до Куликовської битви. Тривалий час на місці Куликовської битви, яке доволі чітко локалізовано, це поле, там, де річка Непрядва впадає в річку Дон. Ну, тобто локалізували літописці місце битви достатньо чітко. І тривалий час там не змогли нічого такого знайти, якихось артефактів, які підтверджували б, що ця подія справді відбулася. І через це, власне, і ставили під сумнів, що була така битва, бо, мовляв, ну, бачите, тут же нічого немає. Якщо тут була велика битва, якщо тут зійшлося кілька тисяч, вірніше, кількасот тисяч людей, як про це писали літописці, то...
Кілька тисяч.
Ну, літописці писали про кількасот тисяч.
Звичайно,
так. Про сотні тисяч. Але порівняно нещодавно російська влада профінансувала масштабні дослідження, а відтак дослідники... більш-менш точно локалізували основні місця, де вся ця битва відбувалася, встановили масштаби, сказали, що справді, що тут про сотні тисяч жодним чином не йдеться, що тут йдеться про пару десятків тисяч людей, які брали участь в цій битві, але більш-менш змогли переконливо довести, що от справді була така на цьому місці Діброва, де міг ховатися цей полк на чолі з князем Волинським. Так от, я до чого кажу. У нас досі не локалізовані місця битв, які відбулися в той такий період, у другій половині 14 століття. Це битва на Синіх водах на річці і битва на річці Ворскла. Можливо, українським археологам варто порушити питання, щоб також влада профінансувала відповідні дослідження.
Так, звичайно. Взагалі археологічні дослідження і ось таку військову археологію треба бажано фінансувати в великому обсязі, якщо ми на щось претендуємо в цій царині. А єдина проблема суто така вже джерелознавча може полягати в відсутності у писемних джерелах чітких географічних прив'язок. Тобто, якщо сказано, що певна битва сталася біля впадіння певної річки в іншу, то це, погодьтеся, відносно вузька територія. Хоча теж там кілометри в один, в інший бік – це багато. А коли нам говорять просто про річку, що на берегах такої-то річки, ми ж не будемо всі береги Ворскли, тобто можна, але це колосальні зусилля. От, або про сині води, теж локалізація яких не цілком певна. От, там, де ми маємо чітку географічну прив'язку, там проблем таких не існує. Наприклад, те саме взяття Києва 1240 року, ми знаємо, де це відбувалося, і справді археологія фіксує яскраві сліди цієї трагічної воєнної події. А ось якщо йдеться про такі польові зіткнення, тут значно важче.
Ну, а все-таки, на вашу думку, локалізація битви на Ворсклі і на Синіх водах, вона має перспективу чи не має перспективи?
Мені здається, що саме якщо про ті битви говорити, то з ними складніше, ніж з Куликовською битвою. Але не треба зупинятися на цих подіях. Взагалі інші події, інші битви, зокрема, прив'язані до населених пунктів, от тут може бути більше перспектив.
А якщо можна, скажіть, які от події такі знакові ще чекають своїх польових досліджень?
В пізньому середньовіччі я, може, навіть менше назву таких подій, краще це вже цим ситуація для ранньомодерних часів. Тобто ми знаємо дуже чудовий приклад Берестечка, це справді пізніше, ну або те, що стосується подій, наприклад, монгольського завоювання, коли штурмували конкретні міста, великі міста. Тут таких проблем з локалізацією немає. А, до речі, про сині води. Тут є одна загадка, про яку можна окремо і треба говорити окремо і досліджувати. Річ у тому, що, як вважається, про Куликовську битву є згадки у деяких німецьких тогочасних джерелах, але там ця подія називається битвою на синій воді. І от тут є великий простір для гіпотез. Що це означає? Що ми чогось не знаємо про Куликовську битву, чи німецькі автори мали на увазі не Куликовську битву, а битву на Синіх водах, або принаймні чому вони поплутали ці дві події, або чому вони їх змішали в одне. І це породжує багато питань. І великий простір для дискусій.
Ну, але даруйте, дозвольте зауважити, що битва на Синіх водах і сталася років на 15-20 раніше. Я так зараз дату не згадаю по пам'яті, але це
1362, така канонічна дата.
Значить, на 18 років раніше.
Так.
По території її локалізують на Поділлі, а не на там десь в Тульській області.
Тому і загадка. Чому до німецьких хроністів дійшли згадки про Куликовську битву, як про битву на Синій воді? Або, насправді, вони писали про битву на Синій воді, а вже в історіографії чомусь це повідомлення сприйняли як повідомлення про Куликовську битву.
Наостанок хотів вас запитати таку річ. От очільник татарського війська на Куликовому полі, це Белярбек, Темник, тобто очільник як адміністративний, так і військовий, такий військово-політичний очільник золотоординський Мамай.
Фактичний правий, так, на той момент.
Так, фактичний, але неформальний, бо він не був чингізідом.
Так, так.
Це і фактичний правитель Золотої Орди Мамай. І є відомий український фольклорний персонаж – козак Мамай, відомий десь в 18-19 століттях, це таке зображення, відоме козак з бандурою, з люлькою, інколи з чарчиною, сидить і грає на бандурі в такій дещо буддійській позі, мені здається, його часто змальовують. А оцей Темник Белярбек Мамай і український фольклорний персонаж, вони, можливо, родичі, чи просто в них ім'я однакове?
Ім'я однакове. Прямого зв'язку тут жодного немає. Якщо шукати реального прототипа українському козакові Мамаєві, то його радше слід вбачати у одному з ватажків гайдамаків середини 18 століття на прізвисько Мамай. А тут спільне в них тільки ім'я, яке тюркського походження, і тут можна лише ставити питання, чому раптом український ватажок повстанців 18 століття мав таке тюркське, татарське прізвисько. Але до того Мамая 14 століття це стосунку немає.
Тобто якихось родинних чи якихось інших зв'язків не простежується?
Ні.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком-медієвістом Вадимом Арістовим. Ми говорили про ювілей Куликовської битви та про різні інтерпретації цієї події, які досі існують. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.